Ni saa 7 mchana katika studio ya Sauti ya Amerika, Washington DC, sawa na saa 3 usiku Afrika Mashariki. Huu ni wakati mwingine wa kuzifuata habari za dunia. Msomaji wako ni mimi Patrick Nduimana. Umoja wa Mataifa unajitahidi kutuma timu uwanjani kuchunguza madai ya ukiukaji wa haki za binadamu, ikiwa ni pamoja na mauaji ya watu wengi katika jimbo la Ethiopia la Tigray, hali iliyoelezwa na kiongozi wa Baraza la Umoja wa Mataifa la haki za binadamu kama moja ya ukiukaji mkubwa wa haki za binadamu ambao unaweza kuwa uhalifu wa kivita. Jeshi la Ethiopia limekuwa likipambana na waasi katika jimbo la kaskazini la Tigray kwa zaidi ya wiki sita, katika mzozo uliolazimisha watu 900,000 kuhama makazi yao. Hadi siku za hivi karibuni, wafanyakazi wa mashirika hisani wameshindwa kuingia Tigray, na sasa wafanyakazi wa mashirika ya haki za binadamu wanatafuta njia ya kufika uwanjani kuchunguza ripoti kuhusu ukiukaji wa haki za binadamu. Kama kuna raia waliouawa kwa makusudi na upande mmoja au pande mbili zinazozozana, mauaji hayo yanaweza kuwa uhalifu wa kivita, na kunahitajika, kama nilivyosisitiza awali, uchunguzi huru, usioegemea, wa kina na wawazi, ili kuwawajibisha wahusika na kutendea haki waathiriwa, mkuu wa Baraza la Umoja Mataifa la Haki za Binadamu Michelle Bachelet amesema leo. Moja ya matukio aliyogusia ni kuhusu madai ya mauaji ya mamia kadhaa ya watu, hasa watu wa kabila la Amharan, mauaji yaliyotokea tarehe 9 Novemba katika mji wa kaskazini magharibi wa Mai Kadra. Shirikisho la soka duniani FIFA linasema limewasilisha shitaka la jinai kwa mwendesha mashtaka wa mji wa Uswisi wa Zurich, likidai kuwa na ushahidi kuhusu usimamizi mbaya wa jinai wa mradi wa jengo la ukumbusho ulioanzishwa na rais wa zamani wa FIFA Sepp Blatter. FIFA imesema shitaka lake limegundua kuhusika moja kwa moja kwa rais wa zamani wa FIFA Sepp Blatter pamoja na watu wengine katika makubaliano juu ya jengo hilo la ukumbusho ambalo linapatikana mjini kati Zurich. FIFA imesema katika taarifa kwamba shitaka hilo linajumuisha gharama ya mradi wote ambayo ni sawa na dola milioni 564, na limegundua kwamba utawala wa zamani wa FIFA ulitumia pesa za Uswisi milioni 140 kwa kukarabati jengo ambalo sio mali ya FIFA na kuingia mkataba wa kukodi wa muda mrefu ambao ni kinyume na viwango vya kawaida vya kukodi nyumba kwenye soko la nyumbani. Mkataba huo utaigharimu FIFA pesa za Uswisi milioni 360 utakapomalizika hapo mwaka 2045, taarifa ya FIFA imesema. Naye wakili wa Sepp Blatter Lorenz Erni amesema mashtaka hayo hayana ukweli wowote na ni ya kukemewa vikali. Hii unaendelea kusikiliza ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Hewa yenye sumu iliua watu zaidi nchini India mwaka 2019 kuliko mwaka 2017, huku kukiwa vifo zaidi ya milioni 1,600,000. Jarida la masuala ya afya Lancet limesema leo katika ripoti ambayo imepewa pia serikali ya India. India, ambayo miji yake inaorodheshwa nafasi za juu katika uchafuzi wa mazingira duniani, inakabiliwa na ukuaji wa uchumi na idadi kubwa ya vifo vya binadamu kutokana na hali mbaya ya hewa iliyosababisha vifo vya watu 1,200,000 katika ripoti ya mwaka 2017. Uchambuzi uligundua kwamba uchafuzi wa mazingira ulisababisha ugonjwa sugu wa mapafu, magonjwa ya kupumua, saratani ya mapafu, ugonjwa wa moyo, kiharusi, ugonjwa wa kisukari, watoto wanaozaliwa na matatizo ya maumbile pamoja na ugonjwa wa macho. Waziri Mkuu wa Thailand Prayut Chan-o-cha leo amewalaumu wahamiaji haramu kusababisha ongezeko la maambukizi ya virusi vya korona baada ya nchi hiyo kushuhudia zaidi ya visa vipya 1,000 vya maambukizi ya korona. Maambukizi mapya yameonekana hasa upande wa wafanyakazi kutoka Myanmar wanaofanya kazi kwenye soko la vyakula vya baharini karibu na mji mkuu wa Thailand. Prayut amesema wiki hii atatangaza kanuni mpya za afya kabla ya sikukuu za mwaka mpya, na kuongeza kuwa mlipuko uliojitokeza katika mkoa wa Samut Sakhon ni kutokana na watu wanaoingia Thailand kimagendo. Prayut amesema wiki hii atakutana na jopo kazi la COVID-19 na kujadili juu ya kanuni za ziada ambazo zinaweza kufaa kwa hali inayoendelea. Mwisho wa habari za dunia kwa wakati huu, lakini hapa studio mnaendelea na mwenzangu BMJ Muridhi katika kipindi cha Kwa Undani. Patrick Nduimana na wageni kiwatakia usiku mwema.
Hii ni Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, ikitangaza moja kwa moja kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Ni kipindi ambacho huangazia kwa undani zaidi ripoti zinazogonga vichwa vya habari, tukipekua pekua na kukupa maelezo ya kina zaidi kuliko ilivyo kawaida. Katika sehemu ya kwanza ya kipindi hiki leo, tutamulika mgomo wa wahudumu wa afya nchini Kenya ambao umeingia siku yake ya pili hii leo. Na kwenye sehemu ya pili tutaangazia jinsi chanjo za kukabiliana na ugonjwa wa COVID-19 zinavyoendelea kutolewa na kupokelewa, pamoja na ripoti za hivi karibuni kuhusu aina tofauti ya virusi vya corona ambayo imeanza kuzua wasiwasi. Ni Kwa Undani, mimi ni BMJ Mridhi.
No amount of intimidation, no amount of threats will make doctors go back to work.
Mgomo wa wahudumu wa afya nchini Kenya, wakiwa ni pamoja na madaktari, umeingia siku ya pili hii leo, wakati viongozi wanaowatetea wahudumu hao wakisema kwamba hawatokubali kurudi kazini bila makubaliano ya dhati kufikiwa, na kwamba wataendelea kutetea haki zao hata kama mahakama zinawaamuru kurudi kazini. Kwa siku ya pili mfululizo, vuta ni kuvute kati ya wahudumu wa afya na maafisa wa serikali ya taifa hilo la Afrika Mashariki imeendelea kusababisha hali ya kusononeka kwa wagonjwa ambao wamekuwa wakitafuta huduma katika taasisi mbalimbali za kiafya. Hii ni kufuatia kukatika kwa mazungumzo ya kutafuta mwafaka. Madaktari na wahudumu wengine wa afya wanaeleza kwamba hawatotishwa na serikali hadi wapokee bima ya afya, mishahara iliyocheleweshwa na vifaa vya kujikinga dhidi ya virusi vya corona kati ya magonjwa mengine. Kwa upande wake, serikali nayo imetishia kuwafuta kazi. Mgomo huo unajiri baada ya kuvurugika kwa mazungumzo kati ya serikali na wasimamizi wa wahudumu hao wa afya ambao walikuwa wameipatia serikali siku 14 kujadiliana na kufikia mwafaka kuhusu mambo yaliyozua utata, wanaoyaeleza kwamba ndio yaliyokwamisha utendakazi wao. Vyombo mbalimbali vya habari vimeripoti kwamba baadhi ya wagonjwa waliofika katika vituo hivyo nchini kote walisononeka kwa maumivu hii leo bila ya kuhudumiwa, huku baadhi ya walinzi kwenye lango wakiwaelekeza kwa hospitali za kibinafsi. Kaimu katibu mkuu wa chama cha madaktari na wataalamu wa meno KPDU, Daktari Chibanzi Mwachonda, anaendelea kushikilia msimamo kwamba hawatorejea kazini.
We have drawn the line. Hii ni kuokoa na kulinda maisha ya daktari. Na kama daktari hata lindwa, basi sisi wote tutajipanga, tutapambana na hali yetu.
Siku ya Jumamosi, waziri wa afya Mutahi Kagwe aliwalaumu wahudumu wa afya kwa kugoma licha ya mahakama kuharamisha mgomo wao na kuagiza serikali za kaunti kuwafuta kazi. Katika hospitali ya rufaa ya Pwani, wagonjwa waliofika kutafuta huduma za dharura waliagizwa kwenda katika hospitali za kibinafsi, jambo ambalo ni mlima kwa Wakenya wengi wanaokabiliwa na hali ngumu ya maisha kutokana na athari za janga la corona. Serikali inashikilia kwamba si wakati ufaao kwa wahudumu wa afya kushiriki migomo ya aina yoyote. Mjini Mombasa, wauguzi wameandamana hadi katika afisi ya gavana Ali Hassan Joho ili kuwasilisha malalamiko yao. Mmoja wa viongozi wao hapa anasikika akieleza.
We want to remind him, he did not employ us. When he came to the Minister of Health, he found us already employed.
Tunataka kumkumbusha kwamba hakutuajiri. Alipokuja kwa Wizara ya Afya, alitupata hapa. Na kwa hivyo anahitaji kukumbushwa kwamba nchi hii inaongozwa kwa misingi ya sheria na hakuna vitisho vyovyote ambavyo vitatutikisa.
Therefore we shall not be intimidated.
Lakini waziri wa afya Mutahi Kagwe ana mtazamo tofauti, na anawaona wahudumu hao kama pingamizi kwa utoaji huduma inayofaa, hususan wakati huu ambapo changamoto za janga la corona zimeendelea kuwa tishio katika nchi hiyo.
We cannot let people die. So serikali za ugatuzi zimeanza mara moja ku-advertise na kuwaliza wale ambao wanataka kazi. There are about 8,000 nurses who don't have jobs.
Wakati fahali yao wawili, viongozi wa serikali na viongozi wa wahudumu wa afya wakiendelea kupigana, wale wanaumia sana ni Wakenya wa kawaida. Hapa unawasikia walivyozungumza na idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika katika vituo mbalimbali vya afya kote nchini.
Tangu jana mpaka sasa hivi hajapata usaidizi yoyote. Sijui nitafanya nini. Sai. Na mkuu amevunjika. Sasa mkuu akivunjika, akipita saa ya kusaidia utapata kule lina.
Naomba serikali ijaribu kutimisha ile ahadi, ndio wale wa daktari hawajaidia, ndio hata wao waidie.
Nilifika hapa mwendo wa saa 5. Nilikuwa nimekuja kwa huduma, lakini sijampata daktari ambaye alikuwa anafaa kunishughulikia kwa sababu hakuwasili leo kazini.
Daktari Mark Nanyingi akizungumza nami mapema leo amesema kwamba kuna haja ya serikali ya Kenya kuwasikiliza wahudumu hao wa afya, kwa sababu kuendelea kwa mgomo huo kutaathiri pakubwa huduma ya afya, sio tu katika mahospitali makubwa, lakini kwa wananchi wa kawaida walio katika sehemu mbalimbali za mashambani.
Kwa kweli dunia nzima na haswa nchi yetu ya Kenya, wakati wale wahudumu wa afya wakuwe ni wale wa mbele, wakuwe ni wale experts, wakuwe ni madaktari, wakuwe ni wale wahudumu wa chini na wengine, wakigoma, basi ni kama sasa wananchi watakuwa wako kwa kikosi yao. Kwa hivyo sisi tunaomba serikali kwamba serikali izingatie vile vitakavyotakiwa, waangalie kwamba wahudumu wa serikali wamepata zile tipi vizuri, wahudumu wa serikali wamepata zile fedha kidogo ambazo zitakuwa zinawasaidia ili kuweka extra effort ambayo zinaweka kwenye kazi na pia ile insurance. Kwa hivyo yale mambo ambayo wahudumu wa serikali wale ni waafya ambazo wameandikwa na serikali, mambo yao wanaitisha ni mambo ambayo serikali yapati zingatia na serikali iangalie, kwa sababu italeta shida kubwa sana wakati hatuna uwezo wa kuzuia ugonjwa, kwa sababu watu hawezi kuhudumiwa na wale wafanyikazi wa serikali wawe karibu. Kwa hivyo ni shida kubwa sana ambapo serikali lazima ikaangalia kwamba imeshughulikia vile vitu ambazo serikali yetu wanaulizi.
Na je, sekta ya katika huduma, wale wanaotoa huduma za afya za kibinafsi, wao wanatajwa na hao ambao wameajiriwa na serikali kama ambao wanasaidia katika wao kukandamizwa kwa jinsi kwamba wao wanatoa huduma ambazo watu wanaweza kukimbilia huko, lakini ni wale tu wanaojiweza. Swali langu hapa ni ninyi nyote katika sekta hiyo ya afya, unaona kwamba kuna haja ya kuunga mkono hawa madaktari ambao na wahudumu wengine wa afya ambao wanagoma? Lakini pia kuunga mkono ni kumaanisha kwamba mwananchi wa kawaida ndiye anaumia zaidi hapo, mambo vipi?
Unajua, kwenye kila kazi wada ni kwenye private ama vile umesema ni kwa serikali, watu wote wanafanya kwa sababu wanatafuta riziki, na kunaweza kuwa na shida kidogo ambapo utasema kwamba ndugu yangu, dada yangu atakuwa mgonjwa na sitakuwa naweza kumzuia, na pia mimi mwenyewe naweza kuwa mgonjwa. Kwa hivyo hili hali si maneno ya kusema pengine ni group moja ya watu against watu wengine, si wote tunaishi kama ndugu, lakini lazima tuangalie na tuzingatie kwamba wakati wewe ni daktari bado mchanga, wakati wewe unaenda pale mbele unapoteza maisha, tumeona hizo kesi, ile familia yako na itapitia nini. Kwa hivyo ni jambo gumu sana ambalo mimi sijazungumzia kwa zaidi, lakini ni jambo la tunaangalia ubinadamu na tunaangalia pia watu wakiwa na uwezo wa kupata watu kupata uwezo katika ile hali ya kujisimamia kama wananchi, lakini kuunga mkono zile issues ambazo wahudumu wa afya wanaitisha ni kitu cha maana sana.
Asante sana Dr. Nanyingi, najua utajiunga nasi katika sehemu ya pili ya kipindi hiki, lakini yeye yuko Nairobi, msikilizaji Dr. Mark Nanyingi. Tukitoka Nairobi tusikie wanavyosema kule pwani ya Kenya, ambako mwandishi wetu Amina Chombo ameniarifu kwamba viongozi wa kidini na wafanyakazi wa afya wanakashifu au kuikosoa serikali kwa jinsi ambavyo wanasema wanapuuza mgomo huo wakati wa wahudumu wa afya wakiendelea kufanya kazi katika mazingira magumu. Amina, tutaarifu zaidi.
Mashirika ya kidini nchini Kenya yameitaka serikali kulipa kipaumbele swala la mgomo wa wafanyakazi wa afya ili kupunguza maafa yanayotokana na mgomo huo. Mashirika hayo yameelezea masikitiko yao kuhusu namna madaktari na wahudumu wa afya wanavyopoteza maisha yao kutokana na janga la corona, kufuatia ukosefu wa vifaa vya kujikinga dhidi ya maambukizi. Viongozi hao Mundhar Hitami aliye naibu mwenyekiti wa shirika la SUPKEM na kasisi Stephen Mbugwa katibu wa baraza la wahubiri wa dini zote Mvita waitaka serikali kuachana na kampeni za BBI na kuzungumzia swala la afya.
Solution ya nchi hii sio BBI. Solution ya nchi hii kuangalia zile essential services zapatikana, madaktari lazima warudi. Walipwe zile pesa za BBI na zile pesa zilizoliwa za KEMSA zitukuliwe walipewapewe madaktari.
Kama ni madaktari wetu waandaliwe vizuri wanapoenda kuwahudumia wagonjwa wa COVID-19. Lakini sasa tuwaona wameachiliwa, wanalalamika, wanataka PPE ambazo haziko.
Kikao cha viongozi hao kimejiri sambamba na maandamano ya wahudumu wa afya ambao wanashikilia kuwa hawatorudi kazini hadi watakapopewa bima ya afya na vifaa muhimu vya kujikinga dhidi ya maambukizi ya corona. Miriam Mwambua, mwenyekiti wa muungano wa uguzi Mombasa, asema kuwa kuna baadhi ya uguzi hawajalipwa tangu mwezi Agosti, huku fedha wanazokatwa katika mishahara yao zikikosa kufika katika taasisi husika.
Some of them wameadhirika na corona, so wameenda isolation, na hawakuwa naweza kuaccess even medical services because hawajalipwa kwanza, hawajakatwa NHIF, so wametoa pesa zao mfukoni. And now, sasa ni wamefanya this 6 months, hawana walipo, hawana pesa yoyote, even ya kukula. Tunadinda demand pia nao walipo, wasije wakakufa kama yule Dr. Mogusu alikufa after working for 5 years ajalipwa, na hiyo si fair.
Mgomo huo unajiri baada ya serikali kushindwa kuafikiana na vyama vya wafanyikazi wa afya wakiwemo madaktari, wauguzi na matabibu. Siku mbili zilizopita waziri wa afya Kenya Mutahi Kagwe alitoa amri ya kutaka serikali za majimbo kuwafuta kazi wafanyikazi wa afya wanaoendelea na mgomo. Viongozi wa wafanyikazi hawa wa afya wamepuzilia mbali vitisho hivyo vya waziri wa afya.
Hiyo haina any backing ya kisheria na sisi hatuogopi. Akisema kwamba tutakuwa kwa statistics ya wale ambao wamefutwa kazi, sisi hatuna shida na hiyo kwa sababu kuna maisha baada ya kufutwa kazi, lakini hatutakubali kufanya kazi mahali ambapo maisha yetu yako hatarini na kufanya kazi mahali ambapo masuala yetu hayashughulikiwi.
Hapo jana Jumatatu, katibu mkuu wa muungano wa madaktari Kenya Chibanzi Mwachonda alisema kwa madaktari hawawezi kuendelea kufanya kazi katika mazingira magumu kipindi hiki cha corona. Mwaka 2017 mgomo wa madaktari ulidumu kwa siku 100 kabla ya kukubaliana na serikali kurudi kazini.
Asante sana Amina Chombo mwenzetu ukiwa huko Mombasa, Kenya. Msikilizaji, yote hayo yanajiri huku wasiwasi ukiendelea kutanda baada ya Uingereza kuanza kutengwa na mataifa ya Umoja wa Ulaya baada ya kugunduliwa kwa aina mpya ya virusi vya corona vinavyoaminika kuwa hatari zaidi. Baadhi ya Wakenya wanaitaka serikali kuchukua hatua za kudhibiti usafiri kutoka Uingereza pamoja pia na Afrika Kusini ambayo pia imetajwa hadi itakapobainika wazi wazi iwapo aina hiyo mpya ya virusi italeta changamoto mpya za kitabibu. Na tunakomea hapo katika sehemu ya kwanza ya kipindi kwa undani. Bila shaka suala hili hatujaacha kulizungumzia, tutakuwa na mengi katika vipindi vijavyo. Basi nakusihi usiondoke kando ya radio, simu au chochote kile unachotumia kusikiliza matangazo haya, kwani tukirejea tunaingia katika sehemu ya pili ya kwa undani. Na karibu kwa sehemu ya pili ya kipindi hiki cha kwa undani kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ukiwa nami BMJ Mridhi. Kama nilivyokudokezea msikilizaji, kwenye sehemu hii tunaangazia jinsi chanjo za kukabiliana na ugonjwa wa COVID-19 zinavyoendelea kupokelewa na vile vile kutolewa, pamoja na ripoti za karibuni kabisa kwamba kuna aina tofauti ya virusi vya corona ambayo imeanza kuzua hali ya wasiwasi. Shughuli ya kuwapa watu chanjo ya COVID-19 hapa Marekani na vile vile katika nchi zingine katika bara la Ulaya zinaendelea hivi tunavyozungumza, wakati ambapo maambukizi ya virusi vya ugonjwa huu yanazidi kuongezeka kwa kasi ambayo inawatia hofu maafisa wa afya licha ya kuwepo kwa chanjo hizo. Kama ambavyo tumekuwa tukiripoti ni kwamba chanjo ya Pfizer na ile ya Moderna zinaendelea kusafirishwa, na kutolewa kwa makundi ya kwanza kabisa ya watu ambao wanazihitaji zaidi, sasa ni kwa sababu ya hatari za kazi zao au hali yao ya afya, pamoja pia na viongozi tajika ambao wanapewa chanjo hizo kama njia ya kujenga imani kwa wananchi wa kawaida ambao huenda wakawa na tashishi kuhusu usalama wa dawa zinazotumika katika chanjo hizo. Kwa jumla zoezi hilo hapa Marekani limeripotiwa kuendelea kwa njia salama, isipokuwa visa vichache tu vya watu ambao wameonyesha dalili za kuathiriwa kwa njia moja au nyingine na dawa hizo. Punde tu baada ya ripoti hizo kuibuka, vituo vya utafiti na utoaji wa dawa Marekani CDC vilieleza kwamba kwa kushirikiana na taasisi mbalimbali za afya na vile vile serikali kuu, uchunguzi na utafiti zaidi unaendelea kufanyika ili kubaini ni nini ambacho kilichochea au kusababisha hali hiyo. Katika siku chache zilizopita, viongozi wa ngazi za juu serikalini wamepewa chanjo hizo, ikiwa ni pamoja na rais mteule wa Marekani Joe Biden na makamu wa rais wa sasa Mike Pence. Mapema leo, afisa mwandamizi wa magonjwa ya kuambukizana ambaye pia yuko kwenye jopo lililoundwa na rais Donald Trump la kusimamia kuratibu masuala yanayohusiana na corona, Anthony Fauci alipata chanjo hiyo.
This what we're seeing now is the culmination of years of research which have led to a phenomenon that has truly been unprecedented.
Aliandamana na waziri wa afya hapa Marekani Alex Azar, ambaye pia alipata chanjo ya kampuni ya Moderna. Uingereza, ambako dawa ya Pfizer BioNTech iliidhinishwa kwanza, pia imeendelea kuripoti mafanikio katika utoaji wa chanjo hiyo. Afisa mtendaji wa BioNTech Ugur Saini amenukuliwa na vyombo vya habari akisema kwamba chanjo hiyo itasaidia kuokoa maisha ya watu kote Marekani na nchi zingine, na kwamba inaweza ikarejesha hali ya kawaida katika nchi hizo. Serikali kuu ya Marekani inapanga kuongeza usambazaji wa chanjo katika wiki zijazo kufuatia kuidhinishwa kwa chanjo hiyo ambayo inatengenezwa na kampuni ya Moderna Incorporated. Pamoja na Marekani na Uingereza, Canada imeidhinisha pia utumizi wa chanjo hiyo. Bahrain, Mexico na Saudi Arabia pia zimeidhinisha matumizi ya chanjo ya Pfizer. Huku hayo yakiarifiwa, usafiri wa ndege kuingia na kutoka Uingereza umesitishwa jana Jumatatu katika nchi nyingi za Ulaya pamoja na Canada na vile vile Hong Kong. Hali hiyo imezusha wasiwasi mkubwa katika viwanja vya ndege baada ya baadhi ya nchi hizo kufunga usafiri kwa hofu kwamba aina mpya ya virusi vya corona ambayo tumeitaja hapo juu huenda ikaleta changamoto mpya. Aina hiyo mpya inayotokana na ile inayosababishwa na ugonjwa wa COVID-19 iligunduliwa kusini mashariki mwa Uingereza, na watu kadhaa walioambukizwa na aina hiyo ya virusi wamepimwa katika nchi ya Denmark, Uholanzi, Ubelgiji na pia Australia. Shirika la Afya Duniani WHO linasema kwamba hadi hivi sasa hakuna dalili kwamba virusi hivyo vinaambukizwa kwa haraka zaidi kuliko vile vya awali, lakini pia likaongeza kwamba utafiti zaidi unabidi kufanyika. Ilikuwa na ripoti kwamba waziri mkuu wa Uingereza Boris Johnson alikuwa kutana na baraza lake la mawaziri kwa kikao cha dharura kujadili suala hilo. Kuangalia hayo na mengine mengi, tuungane naye sasa Daktari Mark Nanyingi. Huyu ni daktari wa magonjwa ya kuambukizana, yuko mjini Nairobi. Daktari Nanyingi, tuanzie hapo hapo nilipoachia. Hali hii ya wasiwasi kuhusu virusi hivyo vinavyotajwa kwamba vimebadilika, hebu tueleze kama ni hali ambayo pia inatia wasiwasi hapo ulipo, ambapo Kenya pia imetajwa kama moja ya nchi za Afrika ambazo zinaendelea kushuhudia idadi kubwa ya maambukizi ya virusi vya corona.
Hiyo strain, hiyo aina ya virusi imepatikana kwa hizo nchi mbili pekee yake ndio tutajua, ile ya Afrika Kusini na pia Uingereza. Kwa utafiti huku nchi zingine za Afrika kama Kenya hatujakuwa na ripoti zozote za hizo aina za virusi, lakini kwa sababu ya usafiri za wale wanakuja Christmas na vitu vingine, kuna uwezekano kwamba tunaweza kuwa na hizo virusi vifike pia Afrika.
Lakini nimeona hivi sasa mkuu ama mkurugenzi wa WHO akisema kwamba watu wasiwe na wasiwasi, kwa sababu ile mutation sio jambo jipya, kwamba virusi huwa vina mutate au vinagawanyika namna hiyo, alafu vinabadilika sura zake na nini. Lakini unaona kama kuna wewe kama mtaalamu unadhani kwamba kuna haja ya kuwa na wasiwasi, kwa sababu tayari nimeona pia nchi zingine zimeanza kufunga mipaka yake, hasa zile zinazozingira Uingereza. Hatari hiyo unaona kama itatia wasiwasi nchi zingine?
Kuna uwezekano kwamba wakati virusi vina mutate ama zinabadilisha zile ngozi ama zinabadilisha tuseme zile mahali za kuingia kwenye mwili, kuna njia mbili. Njia ya kwanza kwamba virusi zinaweza kuwa hatari zaidi ama zinaweza kuwa na upungufu wa makali. Kwa hivyo utafiti umeonyesha kwamba yale mabadiliko sahizi zile mutation kwamba hauna yale makali kama zile virusi za aina ya kwanza. Lakini kwa sababu mutation ni kitu ambacho kinafanyika kila wakati na kila siku, kunatakana tukue na ile uangalifu kwamba hatuwezi sema kwamba watu wako safe, na ile sasa tukue makini, tuangalie na kuzuia pia ile kusafiri, kwa sababu waweza kuwa na ile strain nyingine ambayo itatokea na itakuwa sasa iko na makali zaidi juu ya ile nyingine. Kwa hivyo hizi tunye ina mbili, lakini hatujui kwamba ni ngapi. Kumbuka kwamba kumekuwa na zile mink, zile wanyama ambao wanatumika kutengeneza zile nguo za wale watu wanaonua za bei kali. Kumetoka na ile strain ambayo pia imeonekana kwamba imetoka kwa zile mink katika Denmark na nchi zingine, na hiyo strain pia ilionyeshwa kwamba makali yake iko chini kidogo. Kwa ile zile strain mbili na ile strain ya mink ambayo imepatikana Spain, imepatikana I think nchi zingine za America, na pia imepatikana kidogo Uingereza, iko chini ile makali yake kidogo. Lakini kuna uwezekano vile ambavyo umesema kwamba kunaweza tokea na tofauti ya makali katika kuleta maambukizo ambayo yatakuwa makali zaidi.
Sasa inaonekana dunia nzima iko mbioni katika kutafuta au kuanza kuwapa watu chanjo. Unajua kuna Pfizer hapa na BioNTech na Moderna kule Uingereza, na kwingineko kuna dawa za kila aina ambazo zinapigwa chanjo. Sijui hapo Kenya, mpango wa Kenya, hasa serikali ya Kenya ni upi? Kwa sababu sijasikia wakizungumza sana kuhusu chanjo hizi zinazotokea Marekani. Umesikia nini wewe kama mtaalamu?
Yaani ile nimesikia ni kwamba serikali imekuwa na uwezo wa kuagiza ile kununua dosi zaidi ya milioni 20 ambao pengine watalipia, na zile dosi zikifika huku, ile vaccine ya Pfizer itaweza maybe kupewa kwanza kwa wale wahudumu wa afya, wale frontline workers, alafu wale watu ambao pengine wako hatarini. Lakini pia kupatikana kwa vaccine kwa kila mwananchi itakuwa changamoto kidogo, maanake wajua kwa vaccine ndio, na pia I think kutawezekana kwamba inaweza lipishwa kwa njia zingine, kwa dola nne ambazo tumesema kwamba dunia nzima wanasema kwamba ni dola nne, kwa sababu ya usafiri na mambo ya kuweka hiyo uwekezaji hiyo vaksini, unazapata kwamba pengine itakuwa zaidi kwa wale wananchi wa kawaida ambao hawana uwezo wa kupata ile vaksini. Lakini sisi kama wataalamu tunafikiria kwamba vaksini inafaa itolewe ile kwa njia kwamba malipo yatagharamiwa na serikali, ambapo kila mtu, kila mwananchi atakuwa na uwezo wa kupata kinga kutoka kwa ugonjwa.
Shukran sana Daktari Mark na nyingi ukiwa hapo Nairobi. Msikilizaji, hadi hapo ndo tunafika mwisho wa sehemu ya pili, na hivyo basi kipindi kizima hiki cha Kwa Undani. Kwa niaba ya wote waliofanikisha kipindi hiki, msimamizi amekuwa ni Hadija Riami, mwelekezi amekuwa ni Saida Hamdun, na jina langu ni BMJ Mridhi, na kusihi tuonane kesho panapo majaliwa. Alamsiki.